Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar shokuve ka pashkët.
Don Mikel Beltoja, mbasi mbrojtje heroikisht e haptas idealet e veta fetare, në gjyqin që u bë pas 6 muaj torturash, u dënua me një nga vdekjet më të tmerrshme. E shkyen 4-sh, pse mbeti 1 në përndryshime.
Kemi kujtuar duke ecur nudhën e kreshmeve 2014 pas martirëve, ardhur nga prova e madhe një mori faktesh, historish, situatash, arrestimesh, akuzash, qëndrimesh, dënimesh, torturash ushtruar mbi klerin katolik e më në përgjithësi mbi gjithë shqiptarët vullnet mirë që patën guximin njerëzor t'i kundërvihen diktaturës komuniste me bindjen se ajo nuk mund t'ishte përjetshme. Do të shembej një ditë. Njerëz që shkruan me gjak para syve të popullit, trullosur nga propaganda kuqe, faqet e arta të librit historisë vërtet këtyre viteve, që të mos guxonte më kushti falsifikonte, ati zhdukte në harres.
Në këtë libër është shkruar dhe jeta e fundi i Don Mikel Beltojës, meshtar i shkuruar në diktatur në atën e Krishtlindjes 1961, me studime filozofike teologjike kryer në shkollën e Himzot Ernest Qobës, kthyer në Universitet të Kishës së Heshtimit. Që atë natë undoq hap pas hapin sa kryen të misionin e ti të shkurtër me shtarak, kryesisht në Beltoj. Një ditë i hynë në qelë, kontrolluan vrim e skut, morën gjithë shka gjetën, petkat e meshës, librat liturgjik, objektet e shërbimit me shtarak, si tishin në even, si thot poplin këso rastësh, morën gjithë shka munën, edhe atë vetë. Javun prangat më 19 prill 1973, para kishës Beltojës këthyër në qenër kulture, e para besimtarëve të ti të të mëruar. Pasi e shtyn e pështyn, akuza, ka thënë se dashuria e Zotit është hamshuar, drejtësia njerëzve e përkohshme, se besimtarët bashkë me bukën e përditshme duhet i ushqejnë fëmijët dhe me virtytet e krishtera, se atë dhe unë mund të forcojnë e të ndryqojnë vetëm njerëzit e virtytshëm, se kush do Zotin, do edhe kombin.
Pas 6 muaj shenzorën gjyq, ku ju kundërvu me aq forcë diktatorit e bashkëpunëtorëve të tij të ndërgjegjshëm, sa për të ruajtur një nga torturat më të tmerrshme. Populli e përmbledh në një frazeologji që sot fatmirësisht vjen përdoret vetëm si shprehje figurative, e shkyen 4-sh, jo figurativisht. Kjo tortur vinte në skenën e Shqipërisë diktatoriale nga Hungaria shekullit 13 prej nga u përhap në mbar Evropën. Varianti i plot ishte më mizori që ushtrua ndonjëherë mbi njeriun, më i tmerrshmi se thjerrja kafshëve, të cilat kasapi i copton vetëm pasi të jenë mbytur.
Po njeriu që o i gjallë në vendin e ekzekutimit një shesh publik, zhvishe e i lidheshin duart pas shpine, vare i po jo aqë sa të vdiste, i priteshin organet gjenitale e pastaj dhe organet e tjera jo jetësore, qka pritej, digjej, parasyve të dënuarit ose u hidhej qenve. I pritej koka, shkyej 4-sh, se cila nga të 4 pjesët varejnë 4 anë të qytetit. Koka ekspozojnë kullën më të lartë, kshu ekzekutoheshin në Europë ata që kryen krimet më të rënda për kohën, tradhti, rebelim, fyerje kundër mretit. Kur lini anglikanizmi dënoheshin kështu dhe katolik të rebeluar, kundër fesë re, natyrisht të dënuarit ishin njerëz të popullit. Fisnikve u pritej koka e gratë, digjeshin mitur të druve. Kjo metodë vjoj deri në vitin 1792, kur Franca shpiku giotinën. Po shqiptarët mëra pa botës në gjithë shka, vijuan të përdorin dhe në shekullin e 20.
Natyrisht, gjelatet e Don Mikelit nuk i respektuan të gjitha fazat. Në veprën martir të kishës katolike në Shqipëri, në fund të jetëshkrimit të tij të shkurtër, hartuar nga dëshmitarët pamor, lexojmë: gjelatet e tërhoqen për gjymtyrësh, trupin e shkyen 4-sh, e hoqen pastaj zvarr, e për zdekuri e pushkatuan. Duhet ishin 4 ata që ngrehen deri në coptim. Në historinë klasike torturave, këtë punë kryen kuajt ose kasapt me varcak në dorë.
Natyrisht nuk guxuan t'i varnin gjymtyrët në katër skajet e qytetit veriut martirizuar, të fyer, të marrë në përkëm, të shyer 4-sh më keq se martirët, e as t'i ekspozonin kokën në ndonjëherë nga pirgjet e kështjellës Rozafa. E dinin se kështu do t'i shtonin një faltore të re katedrales së nëndhëshme mesianike. Nuk ishte kohë e mesjetës që komunistat e përshkruajnë, si kohë të rrinash të dendura e krimesh të shëmtuara. Ishte viti 1974, data 10 shkurt, 40 vjet më parë.